Iz Pariza, svjetske tek i olimpijske prijestolnice ovog ljeta, Samsung je danas predstavio sve svoje nove funkcije za drugu polovinu 2024. Na događaju Samsung Galaxy Unpacked Paris 2024 smo mogli saznati sve o Samsungovim novim sklopivim pametnim telefonima i najnovijim dodacima u njegovom i ekosistemu. Od Galaxy Z Fold 6 do Z Flip 6 mobitela, prvog pametnog prstena i iznenađenja u nosivim uređajima, kao što je Galaxy Watch Ultra, pa krenimo redom. Galaxy Z Fold 6 je novi pametni telefon koji dolazi s glavnim ekranom od 7.6 i preklopnim ekranom od 6.3 i osvježenjem od 120 Hz. Galaxy Flip 6 serija dolazi s vanjskim ekranom od 3.4 i unutrašnjim ekranom od 6.7. Oba telefona pokriće najnapredniji procesor današnjice Snapdragon 8 Gen 3. Galaxy Z Fold 6 dolazi sa 12 GB RAM memorije i 3 opcije memorije za pohranu od 1 TB, 512 GB i 256 GB, dok Galaxy Z Flip 6 dolazi sa 12 GB RAM memorije i opcijom od 512 i 256 MB memorije za pohranu. Što se tiče kamera, Galaxy Z Fold 6 na vanjskom ekranu ima 10 megapikselnu kameru, a unutra selfie kameru od 4 megapiksela. Na zadnjem dijelu se nalazi trostruka kamera, i to ultraširoka od 12, širokougaona od 50 i telefoto kamera od 10 megapiksela. Baterija uređaja je 4400 mAh, a što se tiče operativnog sistema, pokreće ga Android 14 i Galaxy Z Flip 6 na zadnjem dijelu ne posjeduje treću kameru, telefoto od 10, dok posjeduje ultraširoku od 12 i širokougaonu od 50 megapiksela. Baterija je nešto manja od Fold verzije i ona iznosi 4000 mAh. Kao što se očekivalo, poboljšano je ukupno AI iskustvo i Google Gemini je sad integrisan u novu Galaxy Z seriju. Pored preklopnih pametnih telefona predstavljene su nove Galaxy Buds 3 slušalice sa integracijom Galaxy AI koji donosi direktan prevod predavanja u realnom vremenu, a preko Voice komandi pokreće aplikacije za pokretanje muzike. Poboljšana je i redukcija šuma i buke, a odlikuje ih i poboljšan dizajn za još ugodnije nošenje. Buds 3 Pro se postavljaju u ušni kanal, dok obična verzija omogućava korištenje slušalica u različitim okruženjima duže vrijeme. Novitet na ovom predstavljanju je bio novi i ujedno prvi pametni sat od kompanije Samsung Ultra varijanti namijenjen za ekstremne uslove, konkurent Apple Ultra pametnom satu, a predstavljen je i standardni pametni sat serije 7 oba uređaja sa novim VLSE-om. Kako su navedene premium mogućnosti Galaxy Watch Ultra pametnog sata, praćene su konstrukcijom za ekstremnu izdržljivost i prate korisnike koji pomjeraju svoje granice, sa kućištem od titanijuma 4. stepena tvrdoća 14 i hidroizolacijom od 10 mm. Treba dodati i da Galaxy Watch Ultra radi na širem rasponu nadmorskih visina, od 500 metara dubine do 9000 metara visine, za praćenje naprednih sportskih aktivnosti, poput plivanja u okeanu ili vožnje bicikla u ekstremnim okruženjima. Galaxy Watch 7 dolazi u dvije veličine 40 i 44 mm, dok je Galaxy Watch Ultra dostupan samo s kućištem od 47 mm. Uređaji omogućavaju besprijekornu interakciju s Galaxy i Google aplikacijama, pružajući korisnicima sveobuhvatno nosivo iskustvo. Samsung Galaxy Ring predstavlja dugo najavljivani prvi pametni prsten. Nažalost, na početku prodaje neće stići u našu regiju pa samim tim ni u Bosnu i Hercegovinu. Prsten, iako dolazi sa mnogo mogućnosti vezanih za praćenje zdravstvenog stanja, neće biti jeftin jer njegova cijene će biti blizu 900 km. Vrijeme će pokazati kako će biti prihvaćen od šire javnosti, ali je nesumnjivo jedan od najupečatljivijih uređaja godine. Što se tiče cijena i dostupnosti u Bosni i Hercegovini, uređaji su dostupni od danas 10. jul 2024 u prednaručbi, a u prodaji od 24. jula 2024. Galaxy Z Fold 6 će biti dostupan po preporučenoj cijeni od 3999 km. Z Flip 6 od 2399 km. Galaxy Buds 3 serija dostupna je srebranoj ili bijeloj boji po cijeni od 349 km za običnu te 499 km za pro verziju. Galaxy Watch 7 od 40 mem bit će dostupan po cijeni od 649 KM odnosno 739 KM za Bluetooth odnosno LTE konfiguraciju, a model od 44 mem od 699 KM odnosno 799 KM u Bluetooth odnosno LTE verziji. Galaxy Watch Ultra raspoloživ je po cijeni od 1399 KM isključivo u LTE verziji.